kani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhigaysan kartaan bogga internetka ee voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhegaystayaal, waa 39ka bisha Juun sanadka 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jir ah idinku dhahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aanu ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aanu kugu haynay idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid oo sheegay in Al-Shabaab ay dalka ka sifeyn doonaan ugu dambeyn dhamaadka sanadkan 2015.
Soomaaliland oo hub ku qabatay gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland.
Ciidamada booliska ayaa soo qabtay hubku wuxuu ka kooban yahay waxyaabo qarxada ku jira runtii oo ay ka mid yihiin wax badan loo adeegsan karo sida wadooyinka fuyuusyada laba qoryo hubiya ah iyo xoogaa rasaasa.
Waxaa kaloo nidiin haynaa shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai oo duulimaadkeedii u horreysa ka bilowday magaalada Hargeysa doodii gaabneyd iyo barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka.
Baaris lagu waday hay'ad qaabilsan dhinaca ammaanka socdaalka Mareykanka oo loo yaqaan TSA ayaa muujisay in hay'addani ay ku guuldareysatay inay aqoonsato shaqaale gaaraya ilaa 73 kuwaas oo xiriir la leh arrimo argagixiso. Warbixin uu dhowaan soo saaray xafiiska hantidhowraha guud ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in inkasta oo hannaanka kala dambeeya ee lagu baaro shaqaalaha duulistu uu yahay mid shaqaynaya, haddana inaan hay'addani awood u lahayn inay ogaadaan xogaha la xidhiidha dadka loo tuhmayo ururada argagixisada ee lagu daba jiro. Waxaa warbixintan lagu sheegay in kumanaan fayl oo la baaray aanay ahayn kuwo dhammaystiran ama ay yihiin kuwo ay ku jiraan macluumaad aan sax ahayn.
Labo qof oo hore loogu xukumay xabsi daayn oo ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada New York ee dalkan Mareykanka ayaa wali ciidamada ammaanku ay baadi goobayaan. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in $100,000 la siinayo qofkii soo sheega halka labadaasi maxbuus ay ku sugan yihiin. Ciidamada ilaalada xabsiga ayaa sheegay in ay goor dambe oo sabtidii ah ogaadeen in labadan maxbuus oo hore dil u geystay ay ka soo baxsadeen xabsi si weyn loo ilaaliyo oo ku yaala meel u dhow xadka Mareykanka iyo Kanada.
Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa ku xukuntay ilaa 12 qof dil iyada oo lagu eedeeyay in ay xidhiir la lahaayeen rabshadihii sanadkii 2012 ka dhacay garoonka kubadda ciyaaraha ee ku yaala magaalada Port Said, waxaana rabshadahaas ku dhintay ilaa 74 qof halka ay ku dhaawacmeen 100 qof oo kale. Rabshadahaas oo ahaa kuwii ugu xumaa ee soo mara ciyaaraha dalka Masar ayaa bilowday kadib markii ciyaar dhexmaraysay kooxaha Al Ahli iyo Al Masri ay dhammaa, waxaana isku dhacay taageerayaasha labada dhinac. Maxkamadda ayaa sidoo kale xukunno ku riday ilaa 40 eedaysane oo kale, kuwaas oo lagu xukumay 15 sano. Xukunkan ayaa ah mid racfaan laga qaadan karo.
Warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Dawladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ayaa magaalada New York uga dhawaaqay inay qaadi doonaan dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid ayaa sheegay in dhammaadka sanadkan ay Al-Shabaab ka saari doonaan dalka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixinta noo haya.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaake ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab la jabin doono militari ahaan sanadkan dhammaadkiisa, laakiin wuxuu sheegay in xallinta sababaha keenay in dhalinyaro badan ay ku biiraan ururkaas in ay waqti badan qaadan doonto.
We have a vision that we'll see in 2016 a united and a federal Somalia free of.
Waxaanu leenahay aragti ku aadan sanadka 2016, taas oo aan doonayno in aanu aragno Soomaaliya oo mid ah, isla markaana xor ah, kana madax bannaan kooxaha argagixisada isla markaana u furan maalgelinta dibadda ayuu yidhi. Cumar Cabdirashiid ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan albaabadu u xidhnaayeen magaalada Niyoo kula yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa wariyaasha u sheegay inay dhici karto in bisha Juun ay kordhi karaan weerarada ururka Al-Shabaab sababtoo ah bisha barakeysan ee Ramadaan oo xilligaas la gelayo, taas oo sannadihii u dambeeyey ay ururka Al-Shabaab weeraro badan geysteen. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in howlgallada milatari ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ay gaadheen guulo kala duwan, wuxuuna sheegay in kooxaha Islaamiyiinta ahi ay xilligan gacanta ku hayaan oo keliya 200% dalka oo dhan.
Somalia has been really, as Nikkei said, or Ambassador Siddiqui said, the only place where the terror network has been consistently degraded, whereby now holds only 20%.
Sida ay sheegeen labada danjiri ee iga horeeyay, Soomaaliya waa meesha keliya ee sida rasmiga ah loogu jabiyay kooxaha argagixisada, halkaas oo ay iminka gacanta ku hayaan oo keliya 200% dalka oo dhan. Waxaan rajaynaynaa in bilaha soo socda dalka oo dhan la xoreyn doono. Waxaanuna samayn doonaa tallaabooyin lagu daadejinayo maamulka iyada oo howlgallada milatari loo bedeli doono dhismaha ciidamada booliska ee ammaanka sugaya, ayuu yidhi. Xukuumadda ka talisa Soomaaliya oo aan awood badan lahayn waxaa taageera ciidamada midowda Afrika kuwaasoo dagaalo ku qaaday ururka Al-Shabaab, laakiin weli ururka Al-Shabaab waxay sii wadaan weeraro ay ku wadaan xukuumadda Soomaaliya, isla markaana waxay halis ku hayaan ammaanka dalalka bariga Afrika.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, laantaafka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Gudoomiyaha gobolka Awdal ee Soomaaliland ayaa sheegay in hub noocyo kala duwan leh ay ku soo qabteen meel ka mid ah dhulka buuraleyda ee gobolkaasi, waxaana uu sheegay in hubkaasi ay ku jiraan hoobiyaal iyo waxyaabaha qarxyada loo adeegsado. Wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha ila joogta ayaa gudoomiyaha khadka telefoonka kula xidhiidhay. Waa gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramax.
Also waxa weeyaan meesha laga helo waa Baki. Anigu de wixii hubay aanu aragno macadkina waa la qabanayaa, waa inay gacanta dowladda unu ku jira cid kale aanu u ogolahay inuu gacantooda uu ku jiraa ma jirto. Ciidamada booliiska ayaa soo qabtay hubku, wuxuu ka kooban yahay waxyaabo qarxada ku jira runtii oo ay ka mid yihiin wax badan loo adeegsan karo sida budooyinka, fuyuusyada, laba qoryo hubiya ah iyo xoogaa rasaasa.
Dhowaan agaarka Baki waxaa ka dhacay in odayaal laga soo xirxiray iyagu aan ku faraxsanayn buurta Simoodi ee hadda macdanta laga qodayo. Ma dhici kartaa in hubka iyo arintaasi ay xiriir leeyihiin?
Maya, waa waxyaabaha qaldan ee wariyeyaasha iyo wasaynadu had iyo jeeraale ay xiriir isugu sameeyaan bay adeer ka mid tahay. Anigu aan gaar idaacaddiina u sheegaynin halkaasi wax huba oo ay odayaashaasi la yimaadeen cabatin bay ahayd, waana la dhameeyey, waa wax kala jaada weeyaan.
Waxaa jiray in weberka beesha deegaanka laftirkooda cabasha ay jirtay iyo inay dowladda aanu xiriir wanaagsan ka dhexin. Ma dhici kartaa inay arrimahaasi xiriir la leeyihiin?
Maya, taana xiriir lama laha, taana xiriir lama leh. Waxa weeyaan gobolku waa nabadgelyo, gobolku waa gobol jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah. abatinka iyo waxyaabahaasina de gobol walba hore way uga jireen waana wax jiri doona laakiin ma aha wax xiriir oo ay leeyihiin ma kama jirto tababarna wax xiriir oo arrintan ka dhaxaysa ma jirto taa kale ee reeraha xagga degana dadku waa markaan xagga qabiilka kuu sheego dee waa kala beelo beelo wax xiriir oo ay leeyihiin dadkaasi waa dadka ugu badan inta ay ka degan yihiin qolyaha baki iyo ilama iyo xeebta degani waa dad wanaagsan waa dad aan ma kumana jiraan hawshan kale wadarka jeegaysana kuma jiraan runtii tanna may ahayn mid ay hub soo qaateen dee cabatin caadiya bay ahayd cabatinkiina waa lagu guda jiraa waanaanu safsaranay gobol ahaan iyo dowladda dhexe labadaba aad baa looga howlgalay in cabatinkoodii la dhameeyo wax xiriira oo ay leeyihiin midna ma jirto waxaa jira dowlad ahaan waxaanu marka horeba u xil saaranahay waxa weeyaan ee noogu horeeya mudnaanta inaanu siino nabadgelyada hub aan ku jirin gacanta dowladdana cid kasta ama meel kasta oo laga helo horeba saanu u qaban jirnay maanta nooguma horeyse waa la qabanayaa
marka hubkaasina hubka ma jiraan wax dad ah oo lala soo qabtay mise hub keligiis meel yaallaa lasoo qabtay meel sidee ahaase laga soo helo hubka
su-aalaadkaasi baaristu markay dhabaato iyo howlgalladii iminka dan bay socdaan saacaddan aan kula hadlayo way socdaan ayaan gadaal baan ka jawaabi doonaa laakiin waxaan horda ahaan idiin siinayaa un in aanay xidhiidhadaasi aa idinku xidhiidhinaysaan aanay jirin kana waantoobo baan idinleeyahay oo warka saanu idiin sheegno runtii uqaata waxaanu idinku waramaynaa inaanu xaqiiqada jirta idiin sheegno
haddii la xaliyay arrinta ku saabsanayd cabashadii iyo odayaashii maalin hore la xiliy maxaa lagu xaliyay
taasi waxaan kuusoo sheegi doonaa waa la xaliyay goobta laftigeedaanaan kala soo hadli doonaa haddii ilaahay ka dhigo waa cid u xidhan iminka hawshaasina ma jirto hub lama imanin dagaal kale lama imanin cabatin bay ahayd cabatinkiina oo ahaa markii hore heshiisyadii la galay ka mid ahaa tiina gacantaanu ku haynaa sidii loo dhammaystiri lahaa
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka awdal maxamuud cali saleebaan ramaax oo khadka telefoonka ugu waramayay falastiin axmed iman
shirkadda diyaaradeed ee fadhigeedu u yahay magaalada dubai oo lagu magacaabo fly dubai ayaa duulimaadkeedii ugu horreysa ka bilowday magaalada hargeysa warbixintan waxaa ka soo diray magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwa
madaxa fulinta ee diyaaraddan falay dubai qays al qays oo isagu hogaaminayay wafdi ka socda shirkaddan ayaa la sheegay waxa ugu yeedhay dadaalka joogtada uu yahay ee mid ay ku siinayaan suuqyada aan hore u lahayn adeegyo ku filan diyaarado toos ah oo dubai u socda isagoo v o a u warramay ayaa sheegay in duulimaadyada ay samayn doonaan ay ahaan doonaan qaar labada dhinac isugu xidha ganacsiga iyo dalxiiska gaar ahaan dubai isagoo intaasi raaciyay intaasi ay saamaxayso in hargeysa ay ku xidhnaato dunida inteeda kale
link the two countries so trade and tourism and it will be flowing and of course
duulimaadyada aanu ka bilownay halkan waxay isku xidhayaan labada dal sidaasi daraaddeed waxaa isku socon doona ganacsiga iyo dalxiiska dabcan dubai waa meel isku xidha meelo badan oo dunida ah taasi oo ah fursad wanaagsan oo dhinaca isku xidhnaashaha caalamka
shirkaddan oo noqonaysa tii ugu horreysay ee laga leeyahay waddamada khaliijka ee duulimaadyadeeda ka bilowda somalilan ayaa wakiilkooga somalilan cumar siciid ducaale uu v o a u sheegay inay imaanshaheedu ay qaadatay muddo ku siman shan sanno
walaahi fly dubai waxay qaadatay wakhti aad u dheer waxay ahayd markii ugu horreysay aan flight dubai xiriir la sameyno somalilan ugu baaqno 2010 shan sannadood ka hor bay ahayd wakhtigaas oo ay bilowday duulimaadyo jabuuti ah oo ahaa dubai jabuuti markaasoo aan xiriir la sameynay shirkadeyda safeway diyaarad yar oo 12 qof qaada fiidar ah baanu halka hargeysa kaga qaadi jirnay oon dubai ugu geeni jirnay jabuuti u geeni jirnay marka waqtiyadaas waxay noo suurtogeli weyday oy nagu yidhaahdeen maamulka sare shirkaddu ma iman karayna waqti xaadirkan somalilan 2010 bay ahayd marka waqtiyo waxay qaadatay muddooyin aad u dheer inaan ku noqnoqono unkunaana waddankii waad iman kartaan market weyn baa jira jabuuti ka weyn geeska africa marketada ugu waaweyn ka mid ah kaalaynala eega kadib waxay qaadatay sanad iyo bar ka hor inay tiimkii ugu horreeyay assessmentka ahaa ay somalilan naga aqbalaan inay tiim soo diraan sanad iyo bar ka hor
daahfurka shirkadan Fly Dubai ayaa munaasabadeeda sidoo kale ay goobjo ka ahaayeen mas'uuliyiin dowladda ka socda iyo ganacsato kala duwan, iyadoo isla maantaba ay si rasmi ah u bilowday duulimaadyadeedii ugu horeeyay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, VOA, Hargeysa.
Rajada nabadda Soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa iyada oo dalka ay ku soo laabteen qurbajoog badan oo dalka ka furtay xarumo ganacsi, laakiin caqabado isugu jira kuwo siyaasadeed, amni iyo ijtimaaci ayaa loo arkaa in ay hortaagan yihiin sidii si buuxda loo soo celin lahaa guud ahaan xasiloonida Soomaaliya. V O A ayaa diyaarisay barnaamijyo ku saabsan caqabadahaasi jira iyo aragtiyaha kala duwan oo ay qabaan siyaasiyiin, aqoonyahan iyo qaybaha bulshadu. Barnaamijyadan waxaa diyaarisay inoo soo diyaariyaan idhaahdee Maxamed Colaad Xasan, waana tan qaybtii labaad.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada qaybtii labaad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha horyaala soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo. Qaybtan labaad ayaa si gaar ah ugu eegaynaa caqabadaha ku horgudbanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ah hay'adda looga fadhiyo inay la wareegto gacan ku haynta ammaanka guud ee qaranka Soomaaliya. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo hoggaan ahaan ku dhisan mid hoos yimaada madaxweynaha dalka ayaa la aasaasay sanadkii 1946. Waxa uu ka koobmay ciidamada lugta, kuwa badda iyo kuwa cirka. Hawsha ciidamada loo igmaday waxay ahayd xaqiijinta qarannimada Soomaaliya, ilaalinta madaxbanaanida dalka iyo dhowrista sharafta dhuleed ee Soomaaliya. General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe waa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Ciidanka xoogga dalka waxaa loo aasaasay in la helo xoog difaac ah, ilaaliya sharafta iyo qarannimada Soomaaliyeed, isla markaasna ka horta waxa loogu ehed khatara dalka gudihiisa iyo dibadiisa si muwaadinka Soomaaliyeed uu si xora ugu noolaado dalkiisa.
General Indhaqarshe ayaa ka hadlayay munaasabadda kontaniishan guuradii kasoo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna munaasabaddaasi dhowaan ka hadlayay ayaa ku nuxnuxsaday ahmiyadda ay ciidamadu u leeyihiin Soomaaliya.
Adduunyada oo dhanna waxyaabaha la isku raacsan yahay oo aan lagu kala aragti duwanayn waxaa ka mid ah dalinno inaanu jiri karin ilaa uu leeyahay ciidan suga xorriyadiisa iyo amnigiisa iyo maxaan ku jiraa degganaanshihiisa intaba.
Taariikhda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed marka dib loo milicsado ciidamada oo si degdeg ku dhismay ayaa sanado yar gudahood Soomaaliya dhalsiyay inay ka mid noqoto dalalka ugu ciidamada wanaagsan geeska Afrika. Inkastoo awooddaasi ay ku wiiqatay dagaallo isdaba joog ah oo ay Soomaaliya la gashay Ethiopia oo garab ka helaysay dalal shisheeye, haddana waxaa ciidamadu ay si rasmi ah u burbureen sanadkii 1990-kii markii ay dhacday xukuumaddii dhexe ee militariga ahayd. Hadda Soomaaliya waxay leedahay ciidamo militari oo lagu qiyaaso ku dhawaa 18,000, walow saraakiisha dowladda aysan bixin tirada dhabta ah. Haddaba maxay yihiin caqabadaha haysta ciidanka?
Dowladda awood waxay ku yeelan kartaa in ciidankeedu uu dhisan yahay, moralkiisana uu dhisan yahay. Ciidankana wuxuu ciidanku noqon karaa marka dhaqaalahiisa iyo noloshiisa laga warqabo runtii. Marka arrintaas runtii gaab badan baa u dhexeeya oo loo baahan yahay in la buuxiyo.
Waxaa dadka ka faallooda hay'adaha amniga ee dowladda ay wax ka sheegaan wada shaqaynta ka dhexaysa hoggaanka hay'adaha kala duwan ee ammaanka oo liidata. Mudane Fiiq ayaan arrintaasi weydiiyey.
Wada shaqaynta ka dhexaysa hay'adaha amniga ama shacabiga iyo hay'adaha amniga ma fiicna.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Xuseen Odowa ayaa weydiiyay waxa uu kaga jawaabayo dhaliisha la xiriirta wada shaqayn la'aanta hay'adaha ammaanka ee dowladda.
Networking-ka ee sistemka isku xirka ee dowladnimo ee adduunka ka jira meeshan weli haddu ka samaysmaya qaybo tiknoolojiyada la xiriira, qaybo la xiriira disiplinka shaqada yaa jiro kala duwan. Dhaliishaasi meesha waa ku jiri kartaa, laakiin sida ay ugu jirta ma aha inaan la rabin in la wada shaqeeyo. Tabarta yar oo keenaysa in wada shaqeynta ay hoos liidato.
General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ayaa tayala'aanta ciidamada ee deeda dusha ka saaraya bilowgii dib u yagloolidooda oo aan waddadii saxda ahayd loo marin sida uu qabo.
Haddii waxa way sidii nidaamku ahaabaan la raacin markii la abaabulayay. Askarta waxaa marka u horeysa si fiican baa loo soo xulaa, haddana waa la tababaraa, haddana waa la hubeeyaa, haddana waa la aqaftiraa oo wuxuu u baahan yahay ayaa la siiyaa. Haddana si fiican baa loo hogaamiyaa oo hufan oo professional ah ayaa loo hogaamiyaa. Wogii askari iyo jeneraal aan waxba isdhaamin, waxba uma qabanayaan. Dhigintaas lama askariga ugu fiican geeska Africa waa askariga Soomaaliga. Intaas inta la mariyo, xuquuqdiisa la sugo, waajibaadkiisana la baro, laguna hogaamiyo, askariga ugu fiican oo ugu adkaysiga badan oo ugu geesisan inuu noqonaya. Haddii kalena waa waxaan aan maqlayn oo kale waddankana ilaa intaas laga helayo ma xasilayo.
Ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya ayaa halkii askari waxa uu qaataa lacag gaaraysa $1,025 oo dollarka Mareykanka bishii, halka askariga Soomaaliga uusan si joogto ah u helin gunna aan ka badnayn $100 ilaa $200 oo dollar oo loogu talagalay. Dhaqane Cumar Muuse waa sarkaal ka tirsan saraakiisha dowladda Soomaaliya, wuxuu ka hadlayaa duruufta dhaqaale ee askariga Soomaaliyeed.
$100 waad garan kartaa, $100 oo qofka kirigiisa xataa biilkiisa u adkaa biila laga yaabaa inay adkaato. Qofki marka ninka askariga oo xaasle oo ilmuhu dugsigu dhiganaan oo ay dhiganaan waad garan kartaa, oo qaarkood jaamacad dhigana oo qaar dugsi sare dhiganayaan, dhibaatada ka imaan karta waa garan kartaa adiga laftaada.
Mudane Fiiqi ayaan arrintaasi weydiiyey.
Ciidamadaasi mid Afrikaanta ah waa waddankooda ma aha, waa waddan ay ma aragtay u yimaadeen inay shaqo ka qabtaan. Marka mushaarkoodana waxaa bixiya international community ama UN ka hay-adda ama qaramada midoobay ayaa bixisa, laakiin ciidamadeenna mushaarkooda wuxuu ka yimaadaa dowladda Soomaaliya, iyadoo qaarna ay kaalmo aan looga helo wadamo aanu ay dowladda ay saaxiibba layihiin oo hal ama laba wadan ah. Marka runtii mushaarkoodu nolosha markaad fiiriso iyo mushaarka ay qaataan wax isku dhow ma aha.
Duruufaha dhaqaale ee ciidanka ayaa u sahli kara musuq maasuqa in askariga uu ku dhaco anshaxumo ama niyad ahaan uusan u diyaarsanin hanashada ammaanka qaranka. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Beyle Ducaale, ayaa qaba fikir la mid ah kan General Galaal, isagoo sheegay in baahida loo qabo ciidamada shisheeye ay ka dhalatay markii ay luntay tayadii askariga Soomaaliga.
Soomaalidu hadday iyagu isdaafici waa in la daafac Soomaa. Madaxweynahan Soomaaliya haduu ilaalin karin qof kale loo keenaya Soomaa. In albaabka markaad madaxweynaha gelayso nin kale qolo kale ay fadhiyo oo kii Soomaaliya la aamini waayey Soomaa. Marka wax kastaaba hay naga dhaxeeyaan waxa xaqiiqadu tahay. Xaqiiqadu waxay tahay maanta nimankaas haday baxaan inaan isku rugmanin. Aqli ina kala wadayna lahayn. Kol haday sidaa tahay waxay sameeyaan boon iska waxa wadaa damba ka daran. Nationku ma laha karti ma leedahay ciidankooda wanaagsan.
Dhaliisha oo kaliya ma aha ee ciidamada Soomaaliya waxay dad badani ku amaanaan guulaha ay ka gaareen howlgalladii ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ay Al-Shabaab horey gacanta ugu haysay, iyagoo kaashanaya ciidanka AMISOM, inkastoo qaar ka mid ah magaalooyinkaasi ay weli go'doonsan yihiin. Kornel Tawane Axmed Maxamed waa taliyaha ciidamada dowladda ee guutada tobanaad ee ka howlgasha gobolka Hiiraan.
Maadaama magaalooyinka laga qabtay hadda wadanku qaranku waa qaran yar oo hadda soo dhismay, waxa waaye ciidamadiisuna way dhismayaan. Marka hadda magaalooyinka weynaa dhammaan la qabsaday. Marka dambena waxaa soo socotay in tuulooyinka iyo meelaha ay ku harsan yihiin isbaarooyinka hadda u yaaliin oo ay gaba mataqaanaa kusii tabar yareen in looga dabagalo ayaa hadda la qorsheynayaa si mataqaanaa loo suuliyo nabadgelyada loo soo celiyo.
Saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa ku celceliya inuu socdo dibudhiska iyo tayeynta ciidamada, waxaana dadaalkaasi qayb ka ah saraakiil ka socda midooda Yurub, Mareykanka iyo dal kale oo saaxiib la ah Soomaaliya. Ciidamadaasi ayaa wejiga koowaad qorshuhu yahay in la gaarsiiyo 11,000 askari oo askar qarana oo isku dhafan. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaana weydiiyey halka uu qorshahaasi isku dhafka ciidanka marayo.
Guddi baa loo sameeyey, guddi qaran baa loo sameeyey. Guddigaas ayaa mas-uul ka ah inay ku wareegaan gobollada. Shaqadoodiina waxay ka bilaabeen magaalada Xamar oo ah inay u diyaar garoobaan goobaha ay aadayaan iyo shaqadooda ay ugu sahlanaan lahayd, kadibna ay ku xusiyaan kuwa kaleeto.
Marka sideed wajahaysaan ciidamadan, ma gobol kasto koota ama tiro ciidana baad dhisaysaan kadib baad isku dhafaysaan ciidamada gobolada si guud, mise ciidamo federaal oo ka baxsan kuwa gobolada ayaad gobol kasta ka hirgelinaysaan?
Gobol kasto marka ugu horeysa sida qorshe uu yahay, marka koobaad bal marka ugu horeysa goobaha ay joogaan ciidamada markaas jooga deegaan oo loo nisteenayo ciidan goboleed ama waxaas inuu yahay in ayaga dhexdooda deegaan ahaan marka hore la isku dhafo, kabacdina sidii la isugu dhafi lahaa tallaabada kale labaad ee qaranka guud ahaan. Ciidankaas waxaa laga bilaabay gobolada laga bilaabo basidooda meesha horta ay joogaan oo ka hawlgalayaan, kabacdina loo gudbo guud ahaan midda nationalka loo gudbo. Ma ahan ciidan gobol iska leeyahay ama degmo iska leedahay ama dad gaari iska leeyihiin. Arrintaas waxaan malaynayaa inay soo dhamaatay umadda Soomaalina ay u gudbi doonto ciidan ay wada leedahay.
Waxaa jira tiro aan badnayn oo ciidamada hay-adda nabad sugidda ka tirsan oo uu si gaara u tababaray Maraykanka. Ciidamadan oo tayadooda ku muujiyey howlgallo ka dhana Al-Shabaab oo ay ku jireen furashada xarumo iyo hoteelo ay Al-Shabaab xoog ku gashay ayaa si ka duwan ciidamada militariga ah ee caadiga ah u hela xuquuq askari oo joogta. Sidoo kale magaalada Muqdisho waxaa ka howlgala kumanaan ciidamada booliska ah oo iyaga laftirkooda aan si joogta u helin xuquuqda ay leeyihiin si nabadda loo xaqiijiyo. Dad badan ayaa aaminsan ilaa iyo inta guud ahaan ciidamada Soomaaliya looga helayo xuquuq askari oo joogta ah ay adag tahay in la dhiso tayadooda iyo niyadooda. dhegeystayaal, qaybtii labaad ee barnaamij taxanaha oo aan ku eegayno caqabadaha horyaala nabadda Soomaaliya inta haynoo joogto. qaybta saddexaad oo haddii Allaha wada lihi aad dhegaysan doontaan berrito waxaan ku eegaynaa qabyaaladda iyo quursiga iyo khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhasha iyo sida ay caqabadda ugu yihiin nabadda Soomaaliya. inta ka horeysa waa Maxamed Culad Xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanahay Maxamed Culaad Xasan. haatanna waxa ku soo dhawaataan hees ay ku luuqayso fanaanada Farxiya Kabayare.
VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo warbixinno kale ayaa idinku soo socdaan se ku horumar noqdo badii wararka caalamka ugu waaweynaa
baadhis lagu waday hay-adda ammaanka socdaalka maraykanka ee loo yaqaano t s a ayaa muujiyey in hay-addani ay ku guuldaraysatay inay aqoonsato 37 shaqaale ah kuwaas oo xidhiid la leh arrimo argagixiso warbixin uu dhowaan soo saaray xafiiska hantidhowraha guud ee maraykanka ayaa lagu sheegay in inkasta oo hannaanka kala dambeeya ee lagu baadho shaqaalaha duulista uu yahay mid shaqaynaya haddana inaan hay-addani awood u lahayn inay ogaadaan xogaha la xidhiidha dadka loo tuhmayo ururada argagixisada ee lagu daba jiro waxaana warbixintan lagu sheegay in kumanaan fayl oo la baadhay aanay ahayn kuwo dhammaystiran ama ay yihiin kuwo xambaarsan macluumaad aan sax ahayn
labo qof oo hore loogu xukumay xukunno xabsi daa'ina ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada New York waxaana weli ciidamada ammaanku ay ku raadjoogaan inay raggani dib u soo helaan saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in $100,000 la siinayo qofkii soo sheega halka ay labadan maxbuus ku sugan yihiin ciidamada ilaalada xabsiga ayaa sheegay in ay goor dambe oo sabtidii ah ay ogaadeen in labadan maxbuus oo hore dil u geystay ay ka baxsadeen xabsi si weyn loo ilaalinayo oo ku yaala meel u dhow xadka Mareykanka iyo Kanada
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in isbahaysiga uu hoggaaminayo Mareykanka ee dagaalka kula jira ururka Daacish uusan haysan istaraatiijiyo dhammaystiran maadaama ciidamaynta laamaha amniga ee dalka Ciraaq ay soo food saartay hoos u dhac dhanka ciidanka ah taasoo ah caqabadda koowaad weli ma haysano ayuu yiri istaraatiijiyad dhammaystiran maxaa yeelay waxay u baahan tahay in ballanqaad wanaagsan laga helo dhanka ciraaqiyiinta waxaa sidaasi sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama
warkaasi kala socotaana waa v o a washington dowladda soomaaliya ayaa xubnaha ka qayb galaya shirka dib u heshiisiinta beelaha ee ka socda hiiraan u ballan qaaday in dowladda iyo beesha caalamkuba ay bixinayaan qarashaadka ku baxaya shirka hadalkan waxaa maanta beledweyne kaga dhawaaqay wasiirka amniga cabdirasaaq cumar maxamed sida uu ku soo waramayay wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane
wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamed oo hadal ka jeediyey xarunta shirka dib u heshiisiinta beelaha gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay in shirka nabadda ay dowladdu taageersan tahay islamarkaana dowladda iyo beesha caalamku ay bixinayaan dhaqaalaha inta shirka uu soconayo
gogashaas hore ee uu bilaabatay intii soo wadeen aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa intii gacan ka geysatay ama qurbajoog ha ahaadaano ama dad gobolka u dhasho gobolka jooga ha ahaadaano aad ayaan ugu mahad celinaynaa maantana waxaan u imaannay inaan xoojinno nabadayntaas inaan annagoo midaysan nabadayntaas sii wadno international community dowladda soomaaliyeedna ay diyaar u tahay in wixii qarashoo ku baxa inay meeshaas iyadu mas-uuliyaddeeda ay qaadato nabadaynta runtii marka laga hadlayo waxaa aaminsanahay beelaha reer hiiraan degoo dhan badankooda 95% waa heshiis waxaan rabnaa laakiin 100% inay heshiis noqdaan waa aaminsanahay inaan muddo xoogaa aan ka gaabinay oo xoogaa aan ka maqnayn laakiin waxaan rabnaa inaan qayb libaax ka qaadano oo aan wixii aan ka geysan karno aan ka geysano adinkana aad si dhaba uga shaqaysaan nabadayntaas
wasiir cabdirasaaq ayaa sidoo kale waxa uu khudbaddiisa ku soo hadal qaaday arrimaha colaadda deegaanada deefo iyo kabxanley waxaana ugu baaqay inta samaha jecel inay isu taagaan xal laga gaaro arrimaha colaadda
haddii aad fiiriso baaxadda dhulka deefow iyo kabxanley baaxadda uu ku fadhiyo baaxad weyn ma aha haddii meesha la rabo in lagu nafciyo caqliga la isticmaalo waa lagu nafci karaa naas la nuugana waa laga dhigi karaa dadka degan oo dhanna way u noqon kartaa haddii aan taas ka wada shaqayno waxaan rabaa inaan ku booriyo oo kula dardaarmo odayaasha iyo dhaqameedyada inay ka qayb qaataan sidii weelahaas wax kala gaaray loo nabadeyn lahaa.
Odayaasha dhaqanka ee goobta shirka ka hadlay ayaa waxa ay ka codsadeen wasiirka in dawladda dhexe ay wax ka qabato ciidamada dawlad deegaanka Ethiopia faragelinta ay ka wadaan deegaano ku yaala xuduudda labada wadan iyo qaybo ka mid ah deegaano beledweyne ka tirsan. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay ku wajahayso arrimahaasi xal nabadeed.
Arrinta ah faragashiga odayaasha ay ka hadleen kadibkii sanadkii imaanayo waa arrin xal siyaasadeed u baahan. Fariinta sida guddoomiyaha ka hadlayna waa fariin aan dowladda la wadaagi doono, aan qaadi doono, oo si nabadana aan rabno inaan ku xalino, waana ku xalinayna insha allah xal iyo waa maqli doontaan si diblomaasiya ay ku jirto, si daris wanaag uu ku jiro ayaan rabnaa inaan u xalino, waana u xalinaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Magaalada Garbaharre ee gobolka Gedo dad isugu jira arday iyo odayaasha dhaqanka ayaa maanta dibadbaxyo ka hor sameeyay xerada ciidamada Ethiopia iyaga oo ka dalbanaya in ay dalka ka baxaan ama wax ka qabtaan kala qoqobnaanta degmooyinka gobolka oo ay kala xidhxidheen ururka Al-Shabaab. Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington ayaa khadka telefoon kula xidhiidhay Faadumo Sheekh Daahir oo ah guddoomiye ku-xigeenka haweenka ee gobolka Gedo, waxayna ugu horreyntii weydiisay sida dibadbaxoodu uu ku bilowday.
ciidamada Ethiopia jooga waxaan ugu banaanbaxnay, wax qabadla-aan baan ugu banaanbaxnay. Magaaloyinku waa kala xiran yihiin, magaalo magaalo u gudbaysa male. Magaalada afkeeda hantidii lagu gubahayaa, baabuurtii lagu gubahayaa, raggii lagu leynhayaa. Marka wax ay qabanayso oo ilaa hadda jirta dulmi waxaan ahayn oo annaga maanta ay noo haysa Ethiopia ma jirto.
Marka ma la kulanteen ciidamada Ethiopia saraakiishooda oo ma kala hadasheen cabashada aad qabtaan?
Cabashada aan qabno waa ballamisay oo waxay tiri inaan ururada bulshada kuwa mas-uuliyiinta gobolka yay la hadashay. Wixii aan ka cabanaynay weydiisay, maadaama ururada bulshada aan ahayn oo inay nagu tirin siyaasiin iyo maamulka gobolka ama degmada nalama ay soconin, laakiin waxaa nala socday ciidamada amniga oo ilaalin hayay macnaha isku dhac iyo dhib inuusan imaan oo geesaha naga socday. Marka adigu Ethiopia shacabka inaan la hadlaan rabaa waana soo gaartay, mana ana wada hadlin weli.
Waxaad iga warantaa bal waxaad ii sheegtay in magaalada Garbaharre wax soo geli kara aysan jirin. Dad hore waxay ii sheegeen in banaanka magaalada qaybo ka mid a dadka lagu dilo. Marka kasokow degmada gudaheeda banaanka oo kale ma Al-Shabaab gacanta ku haya deegaanada hoos yimaada?
Meel ay ku hayaan baa jira, meel ay ku hayaan baa jira.
Marka dilalkaas yaa geesanaya oo dadka shacabka iyo baabuurta la gubay?
baabuurta lagu bahayo qoladaasaa geysanaysa hadda duurka jooga.
Deegaanada kala xirxiran ee gobolka gudihiisa oon laisaga gudbi karin waa kuwe?
Waa Buur Luuba iyo Garbaharrey, waa Buulaxaawe iyo Garbaharrey oo xoogaa Buulaxaawe ayda xoogaa baabuur shacab leeyahay hadda xoogaa socdaan, laakiin wax kale oo mari kara ayna jirin.
Faadumo Sheekh Daahir, guddoomiye ku-xigeenka haweenka ee gobolka Gedo, waxay khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaha V O A ee Washington ku sugan Sahra Cabdi Axmed.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, wariyaheena Cabdiraxmaan Fure ayaa noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
Wacan oo wanaagsan dhegeysta kusoo dhawow xubinta dooda gaaban kooxda Hagen ee kubadda cagta ee ka dhisan magaalada Muqdisho ayaa ku guuleysatay horyaalka heerka koobaad kaasoo u baratamayeen hanashadiisa kooxo badan oo ka dhisan magaalada Muqdisho oo qaarkood ay horey ugu guuleysteen horyaalka hadaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaa dhageystay ku eegaynaa in kooxaha heerka koobaad ee ka dhisan magaalada Muqdisho ay hadda leeyihiin awood ciyaareed oo ay ku wajihi karaan naadiyada kubadda cagta ee ka dhisan dalalka jaarka ah maadaama garoomada iyo hanaanka ciyaaraha Soomaaliya wax badan laga bedelay muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay la qayb galaya Anas Cali Maxamuud oo ah xogayaha naadiga Elman oo ka dhisan magaalada Muqdisho iyo wariye Ibrahim Gedo Awale oo ah wariye tabiic ciyaaraha kana tirsan telefishinka Universal
sida aad ka warbixisay 20 sano ama oo burburkii dalka ka jiray ee kooxdii ka dhisanaa dalka Soomaaliya oo aaday ciyaaraha dibadda aaday ayaan ka xusi karaa in yani kooxaha ka dhisan Afrika ee lagu doodo inay awood la qabsan awood ahaan aan iska dhicin karno aan wax la qabsan karno waa waxaan aniga si baratika aan u soo arkay
waan gartay in Ibrahim Gedo Awale Super Bibo wuxuu taagan yahay Anas anaaba indhahay ku soo arkay oo ka soo qayb galay isaga laftigiisu dhowr jeer oo safarro fara badan buu dalka dibadiisa ku tagu ciyaar ka soo qayb qaatay adigu maxaad ku diidantay naadiyada isbeddel baa dhacay dalka ka dhacay garoomadii waa la casriyeeyay adigu maxaad ku diidantay naadiyada dalka dhisanay kuwa jaarka iska celin karaan dhanka ciyaaraha
maadsantahay cabdiraxmaan saadigii anas buan salaamaya saaxiibkii sidaan ognaaba weli soomaaliya dhinac kasta ka mid yar garoobin weliba kubadda cagta marka ay timaado isbeddel wuu imaan karaa markii garoomada hadda dib loo habeeyo koonisiyo oo lagu marmarsan jiray ebel oo laislahaa isbedelaa kiraa waxaa ka mid a ciyaartoy ajnabiya ee kooxaha qaar haystaan banaadir ay haysatay oo horyaalkan ambitan ku qaaday oo wixii ugu ficnaa laga filaya haddana weli dhibic la-aanay soo laabatay weliba gool badan laga soo dhaliyay marka uma muuqato weli ciyaartoy ahaan maska ahaan ciyaartoyda uma diyaarsana awood jireed ahaan laba mid ahaa xurulka ama kooxahan bariga africa garooma ahaan facility ahaan iyo maamul ahaan intaba weli waan ka dambeynaa dalalka dariska oo sanado badan soo tagnaa marka wax badan waqti badan ay qaadanaysaa haddii runta laga sheegayo in ay la tartamaan oo ugu yaraan xataa gurubada inay ka soo baxaan marka weli wax badan ayaa dhimanaya miyi kara cabdiraxmaan
anas wad maqlaysaa
waa arrimaas oo b o biba ka dhawaajiyey waa aniga waa ku faraacsanay waan ku diidnahay maxaa yeelay aniga markii aan ku dhaho faraatiga ayaan anaskaas usoo arkay 2001 2002 waxaan ka qayb galay ciyaarihii sakaafa bariga bartamaha africa labada waqtiba ama labada sanaba soo aan gruubka kasoo bixin waxaan kusoo harnay haddii aana inaadiga elman oo aan ka mid aha ciyaartoyda markaas nasiibka u yeelatay oo ciyaaraysay gruubka aan ku harnay goolal dadkiisa aana ku harnay 2002 shan dhibcood ayaan kusoo harnay annagoo muxuu ahaa gruub saddex kooxood mi shan dhibcood wada yeelatay gool difference aan kusoo harnay 2003 sidoo kale waxaan yeelanay afar dhibcood gool difference aan kusoo harnay taasi tigaas annaga aan jirnay aan helaynay ma la xisanin muxuu ahaa wadankan hadda camalka hadda lasoo kordhiyey waxaan ku ciyaaraynay goolka dacaada oo waan ku ciyaaraynay haddana waan sameynay wixii aan annaga markaas ku ballansaneen ama dhalintii mararka isla socotay wixii aan ku ballansan oo horumar inaan higaarin aran waan sameyn marka waqtigaas oo aan garoonka macmal lahayn ayaan la sameeyey biba inaan arrintaas wax ka ogaano hadda oo goomadii la sameeyey ciyaartoy ajnabiya macalin ajnabiya yimideen waxaa is leeyahay bilowgii wuu bilowday aqoontiina walba waa lahay yani way jirtay wax jiri ahayn marka markii wax cusub la keeno wixii cusub la qabsashadeeda waxay qaadanaysaa waqti
nbibo waad maqlaysaa anas wuxuu taagan yahay 2002 iyo 2003 buu ka sheekeynaya oo garooma bacaada lagu ciyaarayo hadda wuxuu yidhi waxaa la casriyey garoomadii macalimiin ajinabi oo cudurdaar laga dhigtay inay isbeddel sameynayaan waa la keenay xaalkuna meel fiican uu ku socdaa marka adigu waxaasan in uma jeedid miya
arrinta cabdiraxmaan marka laga hadlo 2001 2002 xataa kooxaha bariga africa xataa sida hadday u diyaarsan yihiin uma diyaarsaneen oo soomaaliya xataa wax badan may aysan dhaamin way jirtaa in natiijooyin fiican ku dhawaad ay kareen xataa 2008 ama 2009 mar bina
نادر كذا بشه فرتون عيارك داعي ملف عن جرتي أفرم بالأكسوارتي لكن عن كان لأن حتى قحاء دم عن قطمة العيارة وسكاف وجام دوليسا أما حول قرنا عطا أما قحاء وريال بكسو جوليستة وطبعا عن جونا كيني يبان لي قحاء وريال بكسو جوليستة هذا يوقف الريان مرحلة كسمر كاتما بقحاء الصومالي ذا حق مقالة حق مامون حد في كل ذلك الداخلي نطلع سنة هستان مركا وأركانه سا إن أبي له هذا بلاوي على ترتيب مركا لو تنسى مكرر سوون توا كوريا الصقعة دي أوكيني الصقعة دا ميراندا متنزل من رواندا وكثر إذا كوحد الصومالي مركا تما بمعلق أجنبي نطلع سنة هستا يرتو أجنبي هستا مقالة هستا الصومالي لو ودمو له أما بدهان ودرك وجد عيسن مركا تما دك بده عكس حد في سكال كجد جرهاندا أو حتى xiliyadii hore xataa anay bariga bartamaha afrika koox soomaali ku guuleysto ma jirto xataa xiliyadii bartamaha kale lagu daro
waan gartay in ana soo maqlaysa ibraahim geedo wuxuu taagan yahay anigu uma bajeedaba laakiin adigu xageed ka arkaysaa aftiinkan aad saadaalinaysaa leedahay way iska celin karaan
uu maleynayo inuu yaani wuxuu kala socdo ama idaacadaha ama televisionada ma ahan yaani uu maleynayo inuu aftiinka baxay arkaysaa aftiinka qof uu dhawba arki karta calaamadaha marka xataa xeerka aan joogno iyo burka 20 sano aan oo nahay ka fiican nahay dad aan wiiligood gaarin oo ay burka leenin sida wiiligood ku noolaan ku noola ayaa aad xaq isku qortay dad fiican nahay sidaan aniga aan noqonay
intaas ayaan dhigaysta kusoo koobaya xubintii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Anas Ali Maxamuud oo ah xogeyaha naadiga Elman oo ka dhisan magaalada Muqdisho iyo wariye Ibrahim Geedo Awale oo ah wariye tabiye ciyaaraha kana tirsan telefishinka Universal intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Sii hay Cabdiraxmaan Xuseen Furrix oo xubintii dooda gaaban nala socodsiin iyo halkaad kala socoteen way idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa inoo soo diyaarisay nala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan oo barbarkayga madax fadhida.
Kulankii wadamada G7 ay ku lahaayeen dalka Jarmalka ayaa shalay la soo gabagabeeyay. Kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay wadamada dunida ugu horumarsan dhanka warshadaha. Madaxweyne Obama oo kulankaasi ka qayb galay ayaa sheegay in qodobada ugu muhiimsan ee shirka ay ka mid tahay in lagu eego cunaqabateynta aanan sida buuran u shaqeyn ee dunidu ay saartay Ruushanka iyo heshiiska loo yaqaan TTIP. Ruushanka ayaa sanadkii labaad ka maqan kulankan iyadoo lagu ciqaabayo talaabadii uu Kremlin uga gooyay Ukraine isla markaana uu ugu biiriyay Ruushanka. Daahir Nuur oo wax ka dhiga jaamacadda Phoenix qaybteeda online-ka ayaa ka warramaya waxa ay la micna tahay maqnaanshiyaha Ruushanka ee kulankan uu ka maqan yahay sanadkii labaad.
Arrintan aan Ruushanka iska waa xal loogu talagalay maadaama ay Ukraine soo weerareen oo ay waxaan dhibaato ku hayaan in ay invitation lama la siin ba looguma talagalin inay yimaadaan. Waxaa loogu talagalay in ay ka maqnaadaan si ayaga loo qatashto oo go'aan looga gaaro. Oo waxaa hadda jirta sida socoto cunaqabateyn raashka lagu haayo shirka hadda socdana waxaa la rabaa in lagu soo cusboonaysiiyo cunaqabateynta oo raashka ruushka lagu hayo hadda Transatlantic Economic Council iyo European Commission iyo wuxuudaba iyo Maraykanka ugu talagaleen in raashka ay ka dhinto ama ay ku cadaadiso inay isaga baxaan Ukraine oo wax ka bedelaan sida ay hadda u walaan. Laakiin weli arrintaas waxba kama soo naasacdaan ilaa iyo hadda.
Mar ay kulmeen madaxweyne Obama iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxay labada mas'uul isla qareen in cunaqabateyntii la saaray Ruushanka aysan u shaqeynin sidii horey loo qorsheeyay ama la filayay. Daahir ayaa mar kale ka waramaya waxaanay u shaqeynin cunaqabateynta la saaray Ruushanka.
Horta cunaqabateyntu badanaa waxa raashka lagu sameeyey oo lagu saaray waxa ugu waaweyn in maaragtay bangiyadooda iyo kambaniyadooda oo tamarta ama energy companieskooda cunaqabateyn la saaro iyo dad badan oo maamulka raashka kamida in aan qabteen la saaro marka bangiyadii inay soo lacagaha dibadda waxaas ay san dibad u bixin karin ay soo galtaankii iyo waxyaalaha ay dibad u dhoofiyaan lagu dhibo oo lacag ay san helin oo lacagtii ma aragtay ay san u soo noqonin si ay marka ku dhibaatoodaan. Waxaa kale oo meesha ku jira in ruushku iyaguna ay soo jeesteen ay rabaan inay iska qabtaan ama wax ka qabtaan cunuqabateynta laftirkeeda oo isku dayayaan inay ma aragtay isticmaalaan wax la yiraahdo warar aan sax ahayn inay ka faafiyaan cunuqabateynta oo iyo propagando. Mida kale ruushku waxay ogyihiin in cunuqabateyntu in haddii lagu gaaro go-aan ay tahay in wadamada yurub oo dhan ay hal mar wada saxeexaan oo go-aanka ay wada dhamaada haddii hal qolo ka maqnaato dan macnaheedu wuxuu yahay cunuqabateynta mas-uul gelayso.
Mar haddii aanay shaqaynin cunuqabateynta maxay soo kordhinaysaa haddii lagu sii hayo weli cunuqabateynta dalka ruushanka? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo arintaasi sharxaya.
Falastiin ay horta laba aan u kala saaray su-aalo waxa weeyaan wax ma yeeshay cunuqabateyntii Raashiya iyo wax ma ka bedeshay haddii ta hore ay tahay haa wax way yeeshay oo ilaa waqtigii la saaray September bay kasoo bilaabatay sanadkii hore ilaa hadda waxaa lagu qiyaasaa ilaa $100 billion oo waddanka la gelin lahaa in ma garanaysaa ay kasoo baxday baa lagu qiyaasaayo adduunku uu kala soo baxay. Marka wax way yeeshay weliba maadaama siciirkii baro daroorku iminka hoos socdo maalinba maalina sadegadasu sii daciifaysa Raashiya oo layskuma hayo oo waxbuu yeelay laakiin ma bedelin weli taasi dabeecaddii ninkii madaxweynaha kaa sababtuna yeesa ma bedelin sababtuna waxa weeyaan waxa uu ku doodayo ayaa ah wax qowmiyad u dhow qowmiyad marka ujeedeena dadku Raashiyaan inta badan ma noqdo oo meel buu ku adkaystaa oo isaga iyo kuwa kale Raashiyaanka ma garanaysaa Ukraine dhulka doonaya halkaasay ku muuqo ilaa ay ku baaba ayaana runtii waxaa laga yaabaa inaan u joogsan marka wax way yeeshay laakiin dabeecaddoodii weli ma ay bedelin.
Mareykanka waxa uu loolan adag oo xagga ganacsiga ah kula jiraa wadamada Aasiya qaarkood. Haddaba heshiiskan TTIP loo yaqaano ma noqon karaa mid Mareykanka uu ka gaaro danaha uu ka leeyahay? Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Markii hore runtu wax badan oo ku jiray ma jirin laakiin Mareykanka laftigiisa ayaa dee markii hore mashaakil haystay oo badroolka Mareykanka soo baxa lama ogolayn in la dhoofiyo. Yurubna waxay uga baahneyd Mareykanka iyo meelo kaleba waxay ahayd badroolkaas ayaa ahayd iminka maadaama badroolkii uu batay Mareykanku way badrool badan soo saaran hadda waxaa qiimaha badroolka hoos ugu dhacay ka mid ah badroolkaaga badan waxay hadda doonayaan inay iyagu raadsadaan suuqaas oo ay wax ka iibiyaan halkaas. Raashiyaana ay kula tartamaan Kanadana way ku jirtaa arrinta oo Kanada iyo Mareykanku labada badro badan soo saara waxay doonayaan inay Yurub yidhaahdaan ha ka baqina Raashiya inay wax idin yeesho waayo annaga gaaskii badroolkiiba hadda idinka iibinayna oo Mareykanka uu fasaxayaa in badroolkii berigii hore mamnuuc ahaa in la iibiyo marka waa arrin siyaasad iyo dhaqaale bay isku jirto ay doonayaan dad badroolkooda badan inay iibiyaan. Siyaasadda ay ku jirto in Raashiya laga maarmo oo ay Yurub ka maarato sidan ugu baqaysa aanay u baqin.
Haddii Mareykanku uu ku guuleysto barnaamijkan ganacsi waxaa fursad wanaagsan helaya qoysaska Mareykanka ganacsatada gaar ahaana beeraleyda oo heli doona galaangal ballaaran oo ay ku yeeshaan suuqyada Yurub iyagoo u beecgeynaya waxyaabaha Mareykanku uu soo saaro halkaasi.
aad bay mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Falastiin Axmed Iimaan oo barbarkayga midig fadhida aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka ugu doorka roonaa bal inay inoo dulmarto.
مهد سند إسماعيل بارس لغوة دي هاي أدى أمان كسعودال كمريكن كإلو يقان التي أسايا أيام مجنسين هاي أدني أي كوغول درهيسة تيني أقون ستو تضباطن يسدح شقالة أكواسي وحرير للي أرمي أركي جحسو وربحينو دوان سوصا راح فيس كهان تدورها قود أي مريكن كأي لغو شاقي إن إنك ستو هنان كالدن بايا أي لغو بارا شقالة دولستو يها مت شقينيا هدنا إنا هاي أدني أود أولا هاي إني أغادان حوغها اللحريرة دادك اللغو تومي ورد أركي جحسو أي لغو دبجرو waxa warbixintan lagu sheegay in kumanaan fayl oo la baaray aanay ahayn kuwa dhameystiran ama ba ay yihiin kuwa aan sax ahayn laba qof oo hore loogu xukumay xabsi daa'in oo ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa wali ciidamada amaanku ay baadi goobayaan saraakiisha amaanka ayaa sheegay in $100,000 la siinayo qofkii soo sheegay halka labadaasi maxbuus ay ku sugan yihiin ciidamada ilaalada xabsiga ayaa sheegay in goor dambe oo sabtidi ay ogaadeen in labadan maxbuus oo hore dil u geystay ay ka baxsadeen xabsi si weyn loo ilaaliyo oo ku yaala meel u dhow xadka u dhaxeeya magaalada New York iyo Canada
aadad mahadsantay Falastiin Ahmed Iman oo qodobadii warka ugu doorka roona isha inoo marinaysay haatana mid kamid ah suugaanta kala duwan aan ku nasanno
يا عشقك قضي وخلي عقلي قضي حسوس وعسوم ليه اللي ضاوه الموديسان ها موديسان اللي ضاوه الموديسان يا هاي عشقك قضي وخلي عقلي قضي حسوس وعسومني انت داوه الموديسان ها موديسان انت داوه الموديسان حاوان وحان كوكو إليه حاوان المدى 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 شوبان كويري ابتنا كويري عوانا 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 تشوبان كويري عوانا 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 تشوبان كويري عوانا وحان كوكو إلي عوانا المدى 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 عشبان كويري رفتنا عليبان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوانا 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 تشبان كويري تيغو على الريال شعيل 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 على الهيلين كتشر كبقو على شو نلاش عصب سودوي نلاش عصب سودوي نلاش عصب سودوي نلاش عصب سودوي
taas u qaaday maxamed bk waxay gabagabo tahay baahinteedii fiidnimo oo ay idin la socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar hase ahaatee gordho waxay idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga oo sahar cabdi axmed iyo maxamed colaad xuseen ay idin la socodsiinayaan tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh